Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Toshkentda soat 7, bugun 20-yanvar, seshanba. Ozodlik to'lqinlarida kechki jonli muloqotni boshladik. Pragadagi studiyada Nodira hamda Avazbek Aliyev hamkasbim dastlab shu soatga olingan eng muhim jahon yangiliklari bilan qisqa satrlarda tanishtiradi.
Bugun Barak Obama AQShning 44-uchi prezidenti sifatida qasamyodga keltiriladi. Qariyb 2 hafta davom etgan gaz mojarosidan so'ng bugun Rossiya Ukraina orqali Yevropaga gaz yetkaza bera boshladi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Pan Ki Mun G'azoga safar qildi.
Shu va boshqa mavzudagi xabarlar bilan biroz so'ngra tanishasiz. Hozir esa dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalari. Bugun Toshkent vaqti bilan kech soat 10 da AQShning 44-uchi prezidenti Barak Husayn Obama qasamyodga keltiriladi. Qasamyod marosimidan oldingi kayfiyatlar. O'zbekiston inson huquqlari alyansi a'zolari huquqni himoya qilayotgan advokat mahkamaga tortildi. AQShning Iroq va Afg'onistondagi qo'shinlari qo'mondoni general Petreus Markaziy Osiyoning Toshkentdan boshqa barcha poytaxtlarida bo'ldi. Qozog'istonda tanqidiy mavzularni yoritayotgan jurnalistlarga bosim kuchaya boshladi. Mintaqa tahlilchilari Qirg'izistonga gazni qimmatga sotayotgan O'zbekiston yozda suvsiz qolishi mumkinligidan so'zlamoqda. Qirg'izistonda Santa Klausning veb-sayti ochildi. 5-8 fevral kunlari esa Santa Klauslarning 2-chi xalqaro festivali bo'ladi. Shu kunlarda Toshkent shahrining markaziy ko'chalaridagi kanalizatsiya qopqoqlari ochilmaydigan qilib berkitilmoqda. Shu bilan birga jahonda va Markaziy Osiyoda sodir bo'lgan boshqa muhim voqealar tafsilotlari bugungi dasturimizdan o'rin olgan. Endi esa shu soatgacha olingan eng muhim jahon yangiliklari bilan hamkasbim Avazbek Aliyev tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Bugun Barak Obama AQShning 44-uchi prezidenti sifatida qasamyodga keltiriladi. Marosimda 2 millionga yaqin odam qatnashishi kutilmoqda. Poytaxt Vashingtonda xavfsizlik choralari kuchaytirilgan. Millat politsiyachi va Milliy gvardiya askarlari shahar ko'chalarida patrullik qilmoqda. Amerika tarixidagi birinchi qora tanli prezident mamlakat yuz tutayotgan ulkan muammolar, jumladan Iroq va Afg'onistondagi tinimsiz urush va moliyaviy bo'hron davrida mamlakatga rahbarlik qilish vazifasini qabul qilib olmoqda. Vashington markazida yig'ilgan millat vatandoshlarga murojaat qilgan Barak Obama mamlakat oldida katta muammolar turgani va ularni hal etish oson bo'lmasligini e'tirof etish barobarida Amerika sinovlarni yenga olishiga umidi har qachongidan ko'ra mustahkam ekanini bayon qildi. Xabar tafsilotlari dasturimiz davomida. Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Pan Ki Mun G'azoga safar qildi. Pan Ki Mun G'azodagi vaziyatni o'ta achinarli deya baholab, Isroil va Hamas harakatini o'zaro o't ochishni to'xtatish kelishuviga rioya qilishga chaqirdi. Isroil qo'shinlari 22 kun davomida G'azoda harbiy amaliyotlar o'tkazib, shanba kuni bir tomonlama o'zaro o't ochish qarorini qabul qilgandan buyon Pan Ki Mun G'azo mintaqasiga safar qilgan ilk yuqori lavozimli rasmiylardan biridir. Isroil qo'shinlarining qariyb 3 hafta davom etgan amaliyotlari oqibatida 1300 ga yaqin falastinlik nobud bo'ldi. G'azo infrastrukturasiga esa yetkazilgan zarar $1.5 billion tashkil etadi. BMT bosh kotibi bugun shuningdek Isroil janubiga ham borishni rejalashtirgan. Ayni paytda Isroil rasmiylari o'z oxirgi askari G'azo mintaqasini bugun tark etishini bildirdi. Qariyb 2 hafta davom etgan gaz mojarosidan so'ng bugun Rossiya Ukraina orqali Yevropaga gaz yetkaza bera boshladi. Ukrainaning naftagaz kompaniyasi ham Ukraina Yevropaga gaz tranziti qayta tiklanganini tasdiqladi. Kuzatuvchilarga ko'ra, Rossiya gazi Yevropaga 36 soat ichida yetib borishi mumkin. 19 yanvar kuni Moskvada Rossiya va Ukraina bosh vazirlari gaz mojarosini hal etishga oid shartnoma imzolagandan so'ng Yevropaga gaz uzatila boshladi. Ukraina bosh vaziri Yuliya Timoshenko so'zlariga ko'ra, rasmiy Kiyev 2009 yil davomida Rossiya gazining har bir 1000 kub metri uchun $230 haq to'laydi. Ozodlik radiosida yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. AQShning Iroq va Afg'onistondagi qo'shinlari bosh qo'mondoni general David Petreus Pokistonga safar qildi. Bu yerda AQSh generali Pokiston hukumati rasmiylari bilan uchrashishni rejalashtirgan. Hozircha muhokama etilajak masalalarga oid ma'lumotlar oshkor qilinmadi. Pokiston AQShning terrorizmga qarshi kurashdagi harakatlariga hamkor bo'lsa-da, AQSh qo'shinlarining o'z hududida Al-Qoida va Taliban jangarilariga qarshi bergan havo zarbalarini keskin qoralab kelmoqda. Petreus Pokistonga kelishdan avval Qirg'iziston va Tojikistonda oliy darajali rasmiylar bilan uchrashdi. Afg'oniston prezidenti Hamid Karzayga ko'ra, tinchaholi vakillarining xorijlik harbiylar tomonidan o'ldirilishi mamlakatdagi beqarorlikning asosiy sababchisidir. Bu haqda Hamid Karzay parlamentga qilgan chiqishi chog'ida ma'lum qildi. Afg'oniston rahbari o'z chiqishida g'arb harbiylarini Talibonga qarshi kurash strategiyasini qayta ko'rib chiqishga chaqirdi. Sentyabr oyida saylovlarda ishtirok etish kutilayotgan Karzayga ko'ra, tinchaholi vakillarining o'ldirilishi aholining hukumatga bo'lgan ishonchiga putur yetkazyapti. G'arblik siyosatchilar esa Karzay ma'muriyatidagi poraxo'rlik va hukumatni yaxshi boshqara olmasligini tanqid qilib kelmoqda. Afg'onistondagi AQSh qo'shinlari qo'mondonligi mamlakat bo'ylab amalga oshirilgan harbiy amaliyotlar chog'ida 22 jangari, jumladan Taliban harakatining yuqori lavozimli 2 qo'mondoni o'ldirilganini ma'lum qildi. AQSh harbiylari so'ziga ko'ra, mazkur amaliyotlar Afg'onistonning janubiy va sharqiy hududlarida amalga oshirilgan. Hozircha ushbu amaliyotga oid qo'shimcha ma'lumot oshkor qilinmadi.
O'zbekiston, Markaziy Osiyo va jahon yangiliklari Ozodlik to'lqinlarida.
Aziz tinglovchi, siz Ozodlik to'lqinlarida 20-yanvar yangiliklari bilan tanishyapsiz. Afg'oniston rasmiylariga ko'ra, Qandahor viloyatida yo'l chetiga o'rnatilgan bomba portlash oqibatida politsiyaning 2 xodimi nobud bo'lgan. Ayni paytda mamlakat g'arbida jangarilar bilan ro'y bergan to'qnashuvlarda politsiyaning 3 xodimi ham o'ldirilgan. Ma'lum bo'lishicha, Taliban harakatiga aloqasi borligi aytilayotgan jangarilar Bag'dis viloyatida Turkmaniston chegarasiga yaqin hududda politsiya nazorat punktiga hujum uyushtirgan jangarilar politsiyaning 3 xodimini o'ldirib, yana 7 nafarini garovga olgan. Italiyaning Fiat va AQShning Chrysler avtomobil ishlab chiqarish shirkatlari birlashish to'g'risida kelishuvni imzoladilar. Chrysler rasmiylariga ko'ra, shartnoma hozircha dastlabki bosqichda va hali kuchga kirmagan. Ikki shirkat o'rtasida imzolangan kelishuvga oid qo'shimcha ma'lumot ham hozircha oshkor qilinmadi. Bundan biroz avval Italiyaning Turin shahrida joylashgan Fiat kompaniyasi rahbari o'rinbosari Jon Elkin o'z shirkati amerikalik hamkorlari bilan Fiat ulushlarini sotish masalasini muhokama qilayotganini bildirgan edi.
Ozodlik to'lqinlarida shu soatgacha olingan eng muhim jahon yangiliklari bilan hamkasbim Avazbek Aliyev tanishtirdi. Endi esa yana bir bor dasturimiz mundarijasi. Bugun Toshkent vaqti bilan kechki soat 10 da AQShning 44-chi prezidenti Barak Husayn Obama qasamyodga keltiriladi. O'zbekiston inson huquqlari alyansi a'zolari huquqni himoya qilayotgan advokat mahkamaga tortildi. AQShning Iroq va Afg'onistondagi qo'shinlari qo'mondoni general Petreus Markaziy Osiyoning Toshkentdan boshqa barcha poytaxtida bo'ldi. Qozog'istonda tanqidiy mavzularda maqolalar tayyorlayotgan jurnalistlarga bosimlar kuchaya boshladi. Mintaqa tahlilchilari Qirg'izistonga gazni qimmatga sotayotgan O'zbekiston yozda suvsiz qolishi mumkinligidan so'zlamoqda. Shu va boshqa mavzudagi lavhalar bugungi dasturimizdan o'rin olgan. Ozodlik to'lqinlaridasiz. Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org. Ozodlik to'lqinlarida siz aziz tinglovchi, dasturimizni esa jahon nigohi qaratilgan eng muhim voqea AQShda 44-chi prezident Barak Husayn Obamaning inauguratsiyaga keltirilishi oldidan bo'layotgan tadbirlar bilan boshlamoqchimiz. AQShning yangi saylangan prezidenti Barak Husayn Obamani qasamyodga keltirish marosimi mamlakat tarixidagi eng katta tantana sifatida nishonlanmoqda. Kapitoliy tepaligi atrofidagi maydonga ob-havo yaxshi kezlarda 10 millionga yaqin odam to'planishi mumkin. Shu paytgacha eng ko'p odam yig'ilgan tadbir sifatida 1965-yilda Lyndon Johnson qasamyodga keltirilgani xotirlanadi. O'shanda Kapitoliy tepaligi atrofiga 1 million 200 ming odam to'plangani aytiladi. 2009-yil 20-yanvar kuni Barak Obamani qasamyodga keltirish marosimiga yig'ilganlar soni esa 5 millionga yetishi kutilmoqda. Kongress binosidan 100 kilometr uzoqlikdagi mehmonxonalar ham to'lib toshgan. Yemakxonalar xo'randalar bilan to'la. Vashington hokimi Erian Fenty qasamyod marosimi paytida shahar xazinasi to'lganligini, iqtisodiy bo'hron paytida ayni muddao bo'lganligini aytmoqda. Avraam Linkoln maqbarasi va Kapitoliy tepaligi orasidagi maydonda igna tashlasangiz yerga tushmaydi dedi. O'sha joydagi jarayonlarni kuzatayotgan AQShdagi o'zbeklar, ularning ba'zilari bilan hamkasbim Abdulla Iskandar suhbatlashdi. Abdulla Iskandar hozir studiyamizda mikrofon oldida. Marhamat.
Rahmat Nodira. Demak, eslatib o'taman, biz bilan suhbatlashgan o'zbeklarning hammasi Amerika fuqaroligini olgan Amerika fuqarolaridir. Ya'ni tagi asli kelib chiqishi o'zbek. Ulardan biri Bahodir Fayz mana shu Obamani saylovi jarayonida nihoyatda faol ishtirok etdi. Nafaqat oddiy saylovchi sifatida, balki moliyaviy yordam ko'rsatgan, targ'ibot bilan shug'ullangan va Bahodir Fayz aytishi bo'yicha u Bahodir Fayz uchun katta tantana bugungi kun.
Azizlar, katta tarixiy voqea tabiiyki. Men O'zbekistonlik bo'lsam ham, amerikalik bo'lsak ham butun, ya'ni bu birinchi navbatda amerikaliklar uchun tarixiy voqea, jumladan men uchun ham. Ikkinchidan butun o'zbekistonliklar uchun yoki butun amerikalik o'zgarishlarni tufayli butun dunyoga qanaqa ta'sir o'tkazadi, dunyo siyosati qanaqa o'zgarishlar bo'ladi, bu Iroq masalasi, iqtisodiy masalalar, butun shu moliyaviy inqirozlar, hammani shu so'roqlarga javob kutib turgan insonlar uchun hammasi uchun tarixiy voqea tabiiyki.
Demak, O'zbekiston muxolifati haqidagi kitob muallifi bo'lgan Bahodir Fayz nazarida bu juda katta tarixiy voqea. Bu tarixiy voqeani o'zi ishlayotgan bino oynasidan turib kuzatgan bir hamkasbimizga telefon qildik. Bilasiz, Nodira, Amerika ovozi radio stansiyasi shundoq mana shu voqealar bo'layotgan Kapitoliy maydonini yonginasida joylashgan Amerika ovozi radio stansiyasining o'zbek shubasining rahbarlaridan biri Javdat Sayxon bilan suhbatlashdik. Javdat Sayxon mana shu bo'layotgan voqealarni bevosita efirga uzatilishidan sal oldin kuzatmoqda.
Biz ertalab metro orqali keldik ishxonaga. Hozir ertalab vaqt, lekin metrodan ko'rinib turibdiki, tushki paytgacha harorat 2 milliondan oshadi odamlar. Nihoyat bir boshqacha bir havo bor bugun. Odamlar orasida bir qandaydir bir hayajon, bunday oldin ko'rilmagan bir hayajon bor. Xalq ko'chalarda sekin-sekin metrodan chiqib asosiy maydonga burilib bordi, yig'ildi hozir. Umuman hozir biz ishxonamizni darazalardan qarab turibmiz. Haqiqatan 1 milliondan oshgan bir dek ko'rinyapti hozircha. Shu 4-5 soat ichkarisida herhalde 2 milliondan oshadi degan bir xabar bor. Lekin umuman olganda Amerika tarixida haqiqatan bunday bir narsa ko'rilmaganman. Men hozir 15 yildan bu yoqqa Amerikadaman. Bunday bir narsani ko'rmaganman. Bunday bir hodisa oldin ko'rilmagan bir voqea, tarixiy bir voqea bo'lganligi sabab Amerikaning to'rt tomonidan oq, qora, musulmon, xristiyon, yahudiy nima bo'lishidan qat'iy nazar, etnikalik chiqishidan, dini chiqishidan nima bo'lishidan qat'iy nazar, hammasi hozir shu tantanani bir qo'shilishga harakat qilishyapti. Har holda bu tarixiy kun nafaqat Amerikada, hozir boshqa kanallarda ko'rib turibmiz, televideniyada, Turkiyada bo'lsin, Avropada, hattoki Rossiya telekanallari Washingtonda bo'layotgan jarayonlarda aks ettirishga harakat qilyapti.
Amerika ovozi radio stansiyasidagi hamkasbimiz Javdat Sayxon, demak, o'zi turgan bino derazasidan turib maxsus bizlar uchun kuzatishlari bilan o'rtoqlashdi. Tarix nima derkan bizlarga qarab, biz ertangi kinolentalar, bu Omomatjonni she'ridan parcha aynan bugungi kunga to'g'ri keladi. Endi yana bir bizni vatandoshimiz, ayni paytda Amerika Qo'shma Shtatlari fuqarosi tahlilchi Abdumannob Po'latov kuzatishlariga ham quloq bersak, Abdumannob Po'latov ham Washingtonda bo'layotgan voqealar, Washingtonga yaqin joyda yashaydi. Abdumannob Po'latovga quloq beramiz.
Kayfiyat juda ham ko'tarinki bayram. Kayfiyati birinchidan bu Amerikaning ajoyib an'anasi. Bayram qilishni yaxshi ko'rishadi Amerika xalqi. Va har to'rt yilda prezident almashishi bu katta bayram deb nishonlanadi. Yanvar oyidagi bayram hozir sovuq, lekin sovuq bo'lishiga qaramasdan bir necha million odam hozir Washingtonda va bu bayramlar 2-3 kundan beri davom etyapti. Shanba yakshanba kuni boshlangan bayramlar kecha juda ham qizg'in bo'ldi va bugun eng yuqori cho'qqisiga chiqadi. Barak Hussein Obama o'zini yurish bo'ladi Oq uydan Kapitoliyga, Amerika Kongressining binosiga borib, o'sha yerda Kapitoliy Amerika Kongress binosini oldida anana bo'yicha u qasam ichadi va eski prezident, ketayotgan prezident o'z vakolatini butun xalqni vakillarini oldida yangi prezidentga topshiradi.
Abdumannob Po'latov fikrlar edi. Nodiraxon, bu eshitganlarimizni hammasi u yoki bu ma'noda siyosatga aloqador odamlar, siyosatshunos, tahlilchilar. Lekin oddiy o'zbeklar bor, ya'ni oddiy kelib chiqishi o'zbek bo'lgan amerikaliklar bor. Shulardan biri tijoratchi Ravshanbek. U Obamaga ovoz berganligidan va Obamani bugun qasamiyatga keltirilganligidan faxrlanadi, xursand. U kishining gaplariga ham quloq bersak.
Bugun kayfiyat yaxshi. Shu anaqa Obama bugun qasamiyatga keladi. Kundan beri televizorda ham shu Oq uy oldida har xil bayramlar o'tkazyapti. O'shalarni ko'rib xursand bo'lamiz. Endi to'g'ri, endi Obama keladi, endi bir kunda hamma narsani to'g'ilab tashlamaydi-yu. To'g'ilashga ham bir 6 yil 8 yil ketdi kere endi xursand bo'ldi de.
Demak, mana ko'pchilikni fikrlari mushtarak, turli bo'lsa ham, ya'ni ularda xursandchilik itlari birlashtirmoqda Amerikadagi o'zbeklarni, Amerika vatandoshligini olgan o'zbeklarni fikrlari edi. Nodira, demak, Barak Obama qasamyodga keltirilmoqda. Kapitoliy maydoni va Avram Linkoln maqbarasidagi orasidagi odam o'sha yerdagi yig'ilgan olomonning orasiga ikna tashlasangiz tushmaydi deyishdi. Mana biz bilan suhbatlashgan.
Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan.
Suhbatda bo'lgan ham suhbatlarimiz. Marhamat, sizga so'zingizga.
Rahmat. Demak, hamkasbimiz Abdulla Iskandar AQShda 44-chi prezident sifatida Barak Husayn Obamani qasamyodga keltirish marosimi oldidan o'sha jarayonni hayajon bilan kuzatayotgan amerikalik o'zbeklarning fikr mulohazalari bilan tanishtirdi. Ozodlik to'lqinlarida siz qisqa bir e'londan so'ng suhbatimiz yana ayni mavzuda davom etadi. Ozodlik radiosiga qo'ng'iroq qiling. Mamlakat chiqish kodidan so'ng 42 02 21 12 34 37 yoki 33 82. Qo'ng'irog'ingizni kutamiz. Demak, Toshkent vaqti bilan tungi soat 10 da Barak Husayn Obama unga intiq dunyo ko'z o'ngida eng qudratli davlat AQShning 44-chi prezidenti sifatida qasamyodga keltiriladi. Kapitoliy tepaligida o'tkaziladigan bu marosimga 2-3 milliondan oshiq odamning to'planishi kutilmoqda. Ba'zi manbalarda esa bu odamlar soni 5 millionga yetishi mumkinligi haqida ham aytilmoqda. Shuningdek, Barak Obama dushanba kuni Martin Luther King xotirasi kunini ko'ngillilar safida o'tkazdi va shu kuni uysiz bolalar uchun qurilgan boshpanani ta'mirlashda bevosita qatnashdi. Prezident Obamaning chorshanba o'z birinchi ish kunini milliy xavfsizlik va iqtisodiy guruhi vakillaridan o'tkazishi belgilangan. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbimiz tanishtiradi.
2009 yilning 20 yanvarida Barak Obama bolalikdan orzu qilib kelgan kun keldi. O'tgan yil Obamaning bolalar bog'chasidagi tarbiyachisi hali yozishni o'rganar o'rganmas Barak o'zi yozgan birinchi inshoga "Men prezident bo'lishni istayman" degan sarlavha qo'yganini aytgan edi. 20 yanvar kuni mahalliy vaqt bilan ro'parasa 12 da Injilga qo'l qo'yib, Amerikani uning konstitutsiyasida ko'rsatilgani kabi himoya qilajagi haqida qasam ichish bilan Barak Obama o'z inshosida yozgan orzusiga yetadi. Birinchi qora tanli amerikalikning prezidentlikka kelishi munosabati bilan shu kunlarda butun Amerika, ayniqsa poytaxt Washington kuchli ehtiroslar, bayram kayfiyatiga berilmoqda. Bu ehtiroslar o'z kulminatsiyasiga yetadigan 20 yanvar kuni qasamyod marosimi o'tadigan Kapitoliy tepaligi va uning atrofiga 2-3 milliondan oshiq odamning to'planishi kutilmoqda. Amerika poytaxtida boshlangan bayram tadbirlarida hozirgacha milliondan oshiq odam ishtirok etdi. Shu munosabat bilan AQSh poytaxtida misli ko'rilmagan xavfsizlik choralari ko'rilmoqda va 5 mingdan oshiq maxfiy xizmat xodimlarining kompyuter vositasida to'planganlarni kuzatishlari rejalangan. 20 yanvar sahardan boshlab Kapitoliy tepaligi tomon kelayotgan amerikaliklar Amerika boshdan kechirayotgan buyuk tarixga guvoh bo'lish istagidalar. Ular uchun Barak Obama o'zgarishlar, umid va orzular mavsumining muqaddimasi timsoliga aylanib ulgurdi. Butun dunyo nazari 47 yashar Barak Obamaning dunyodagi eng qudratli davlat prezidenti sifatida qasamyodga keltirilishiga qarab turgan bir paytda bu mamlakatni 8 yil muvaffaqiyatsiz boshqargan Jorj Bush omma ko'zidan panada Washington bilan xayrlashmoqda. Dushanba kunini davlat rahbari sifatida so'nggi bor Oq uyda o'tkazgan Bush amerikaliklarga qilgan so'nggi radio murojaatida Barak Obamaga muvaffaqiyat tiladi.
On Tuesday, Laura and I will join all Americans in offering our best wishes to President Obama, his wife Michelle and their two beautiful girls.
Seshanba kuni men va Laura prezident Obama, uning rafiqasi Michelle va go'zal qizlariga butun amerikaliklar kabi yaxshi niyatlar bildiramiz. Kunning ikkinchi yarmida biz Texasga yaqinlarimiz va do'stlarimiz muhabbati bag'riga qaytamiz. Men Oq uyni o'z ma'muriyatim qilgan ishlardan faxr tuyg'usi bilan tark etaman. Qolgan umrimni esa yer yuzidagi eng buyuk davlatga prezident sifatida xizmat qilish baxti berilgani uchun shukronalik bilan o'tkazaman dedi amerikaliklar bilan xayrlasha turib Jorj Bush. Seshanba kuni mahalliy vaqt bilan kechki soat 5 da Obamalar oilasining Oq uyga ko'chib kirishi belgilangan. Hozircha Barak Obamaning qasamyod nutqiga oid matbuotga ayon bo'lgan ma'lumotga ko'ra, yangi prezident 17 daqiqalik nutqida asosan mas'uliyat, hukumatning xalq oldidagi, ota-onalarning bolalari oldidagi va har bir amerikalikning o'z oldidagi mas'uliyati haqida gapiradigan ko'rinadi. Dushanba kuni Martin Luther King xotirasi kunini ko'ngillilar safida o'tkazgan Barak Obama shu kuni uysiz bolalar uchun qurilgan boshpanani ta'mirlashda bevosita qatnashdi. Shuningdek, yarador urush veteranlarini borib ko'rdi. O'z umrining ko'p qismini jamoatchilik uchun ko'ngilli xizmatga bag'ishlagan Obama dushanba kuni uysiz bolalar uchun qurilgan boshpana devorini bo'yab berdi. Maktab o'quvchilari bilan uchrashuvda Obama yoshlarni o'z jamoasi uchun ko'ngilli ravishda yaxshi ishlar qilishga undadi. O'zining esa prezident sifatida amerikaliklar hayotini yaxshilashga harakat qilajagini va'da qildi.
But I can't do it by myself. Michelle can't do it by herself. Government can only do so much. And if we're just waiting around for somebody else...
Ammo bu ishni bir o'zim qila olmayman. Michel ham buni o'zicha qila olmaydi. Hukumat ham o'z vakolati doirasida ish qila oladi. Agar biz qilinishi lozim ishni biz uchun kimdir kelib qilib berishini kutsak, kimningdir atrofimizni tozalab ketishini, kimningdir bolamizga aql berishini kutib o'tirsak, o'tiraveramiz. Biz o'z va jamoamiz hayoti uchun mas'uliyatni zimmamizga olishimiz lozim va bu bir kunlik ish emas, dedi maktab o'quvchilari bilan suhbatda prezident Obama. Prezident Obamaning chorshanba o'z birinchi ish kunini milliy xavfsizlik va iqtisodiy guruh vakillari bilan o'tkazishi belgilangan. Payshanba kuni esa yangi prezidentning bir qator tarixiy qarorlarga qo'l qo'yishi, jumladan Guantanamo harbiy qamoqxonasini yopish haqida buyruq berishi kutilmoqda. Barak Obama AQSh tarixidagi eng mashhur prezident sifatida Oq uyga kirib kelmoqda. Hatto 3 oycha muqaddam uning raqibi Jon Makkeynga ovoz berganlarning aksari ham bugun Obamaning hokimiyatga kelishidan mamnunliklari va o'z ertalariga umid bilan qarayotganlarini bildirdilar. 20-yanvardan boshlab Barak Husayn Obama oldiga chiqadigan eng og'ir vazifa ana shu umidlarni sarobga aylantirmaslik, o'ziga bog'langan Amerika orzusini ro'yobga chiqarish bo'ladi.
Ozodlik to'lqinlarida siz dasturimiz davom etmoqda. O'zbekiston inson huquqlari alyansi a'zolari huquqni himoya qilayotgan advokat mahkamaga tortildi. AQShning Iroq va Afg'onistondagi qo'shinlari qo'mondoni general Petreus Markaziy Osiyoning Toshkentdan boshqa barcha poytaxtlarida bo'ldi. Mintaqa tahlilchilari Qirg'izistonga gazni qimmatga sotayotgan O'zbekiston yozda suvsiz qolishi mumkinligidan so'zlamoqda. Toshkent shahrining markaziy ko'chalaridagi kanalizatsiya qopqoqlari esa ochilmaydigan qilib berkitilmoqda. Tahlilchilar buni xavfsizlik choralarining kuchaytirilgani bilan izohlamoqda. Ana shu mavzudagi bugungi dasturimiz davomidan o'rin olgan. Hozir esa yana e'tiboringizni dunyo nigohi qadalgan AQShga. Sanoq bo'yicha 44-chi prezident, ammo qora tanli ilk prezident sifatida nomi tarixga bitilayotgan Barak Husayn Obamaning inauguratsiya marosimi oldidan hukm surayotgan kayfiyat va bildirilayotgan fikr mulohazalarga qaytamiz. Barak Husayn Obama Amerikaning 44-chi prezidenti sifatida qasamyodga keltirilayotgan kun AQSh federal bayramlaridan biri Martin Luther King kunining ertasi ekanligini bilish bilanoq dahriy mistika deb aytgan, dindor esa har narsa yaratgan ning ismida ekaniga yana bir karra iymon keltirgan bo'lar edi. Qora tanli amerikaliklar huquqlari uchun kurashchi aslida 15-yanvar kuni 1929-yil tug'ilgan, biroq eks-prezident Ronald Reagan 1983-yilning 2-noyabrida imzolagan farmonga binoan Martin Luther King kuni umummilliy bayramlar ro'yxatiga kiritilgan va bu bayram har yili yanvarning 3-dushanbasida nishonlanadigan bo'lgan edi. Bu yil King kuni 19-yanvarga to'g'ri keldi. Reagan Martin Luther Kingning tug'ilgan kunini davlat bayrami sifatida nishonlash kerak degan qarorga kelgan damda oradan atiga 26 yil o'tgach bir qora tanli hurmatiga ta'sis etilgan bayramning ertasiga boshqa bir qora tanli prezident sifatida qasamyodga keltirilajagi xayoliga kelganmidi? Qora tanli amerikaliklar huquqlari uchun kurashchi Martin Luther Kingning mashhur nutqi yangragandan 45 yil o'tib, qora tanli Barak Husayn Obama AQShning 44-chi prezidenti etib saylandi va mana bugun qasamyodga keltirilmoqda. Mening bir orzuim bor deb nomlangan edi Kingning o'sha mashhur nutqi. AQSh prezidenti saylovining dastlabki natijalari e'lon qilingan kunda o'sha mening bir orzuim bor degan nutq eslagan edik. Bugun biz o'sha ko'pchilik notiqlik san'atining klassik namunasi deb tan oladigan nutqni yana bir bora eslatmoqchimiz.
5 years ago a great American in whose symbolic shadow we stand today signed the Emancipation Proclamation.
Ramziy soyasi ostida turganimiz bir buyuk amerikalik bundan 100 yil muqaddam negrlarni ozod qilish to'g'risidagi proklamatsiyani imzolagan edi. Bu muhim farmon adolatsizlikning kuydirib kul qilguvchi olovidan kuygan millionlab qora tanli qullar uchun umid nuri ulashuvchi muhtasham mayoqqa aylandi. U asoratning uzun tuniga yakun yasagan quvonchli tongga aylandi, deb boshlagan edi Martin Luther King o'zining o'sha tarix sahifalaridan mening bir orzuim bor degan sarlavha bilan joy olgan nutqini. Mazkur nutq 1963-yilning 23-avgust kuni Vashingtonda 300 ming amerikalik ishtirok etgan mitingda irod etilgan edi. Bir buyuk amerikalik deb notiq eks-prezident Abraham Linkolnni eslamoqda. Notiq tilga olgan farmonni Linkoln bir asr muqaddam 1862-yilning 28-avgustida imzolagan edi. Keling endi Martin Luther King nutqining davomini eshitaylik.
But 100 years later, the Negro still is not free. 100 years later.
Oradan 100 yil o'tdi hamki neger hamon ozod emas. Oradan 100 yil o'tdi hamki negerning hayoti ta'assufki hamon segregatsiya tushanlari yu diskriminatsiya tushovlari bilan jarohatlanmoqda. Oradan 100 yil o'tdi hamki neger moddiy farovonlik ummoni o'rtasidagi kimsasiz qashshoqlik orolida yashamoqda deb tasvirlagandi King qora tanli amerikalikning 20-asr o'rtalaridagi hayotini. Bor yo'g'i 10 daqiqa davom etgan nutqida Martin Luther King har bir qora tanli amerikalikning orzu umidini ifoda qila olgan edi.
I have a dream that one day this nation will rise up, live out the true meaning of its creed.
Mening bir orzuim borki, kun keladi, millat qaddini rostlab barcha barobar yaratilgan ekanini o'z-o'zidan ravshan deb hisoblaymiz degan shiorning asl ma'nosini tushunib yetar kun keladi.
I have a dream. My four little children.
Mening bir orzuim borki, kun keladi. Mening to'rt farzandim tanasining rangiga qarab emas, fe'l atvoriga qarab xulosa chiqariladigan mamlakatda yashaydigan kun keladi. Mening bir orzuim bor. Mening bir orzuim bor. Mening bir orzuim bor. Martin Luther King har safar yangi fikrini shu so'zlar bilan boshlar ekan, Lincoln memoriali oldidagi maydonda to'plangan 100 minglab, bu maydonga kela olmagan millionlab afroamerikalikning har biri nomidan gapirayotganday bo'lgan edi. Afroamerikalikning asosiy orzusi esa tenglik edi. Oradan 45 yil o'tdi. Martin Luther Kingning o'sha nutqini sinchiklab qayta o'qir ekanmiz, undan mening bir orzuim borki, kun keladi, Amerika Qo'shma Shtatlariga qora tanli prezident bo'ladi degan gapni topa olmaymiz. Lekin nutqning avvalidan oxirigacha shu fikr singdirilgan edi. Barcha barobar yaratilgan ekanini o'z-o'zidan ravshan deb hisoblaymiz. Vatanga cheksiz ishonch, chegarasiz mehr bilan sug'orilgan nutqning iroda etilganidan buyon bor yo'g'i 45 yil o'tdi. AQSh tarixida birinchi bor prezidentlikka qora tanli saylandi. Barak Husayn Obama 44-chi prezident bo'ladigan bo'ldi. 4 noyabr kuni amerikaliklar ovoz berish uchun navbatda turgan bir paytda Barak Obama dedi:
Black America and a white America and Latino America and Asian America, there's the United States of America.
Bu qoralar Amerikasi emas. Oqlar yo latinoslar yoxud osiyoliklar Amerikasi emas. Bu Amerika Qo'shma Shtatlaridir. AQShning 44-chi prezidenti aytgan bu gapni bor yo'g'i 45 yil muqaddam boshqa bir amerikalik orzu qilgan edi.
Demak, Toshkent vaqti bilan bugun tungi soat 10 da Barak Husayn Obama unga intiq dunyo ko'z o'ngida eng qudratli davlat AQShning 44-chi prezidenti sifatida qasamyodga keltiriladi. Ana shu marosim oldidan yana bir bor Martin Luther King va uning o'sha mashhur nutqi "Mening bir orzuim bor" degan nutqini yodingizga soldik. Ozodlik to'lqinlaridasiz. Bu to'lqinlarni tark etmang. Ayni mavzuda suhbatimiz birozdan so'ng davom etadi. Ozodlik radiosiga qo'ng'iroq qiling. Mamlakat chiqish kodidan so'ng 42 02 21 12 34 37 yoki 33 82. Qo'ng'irog'ingizni kutamiz. Ayni to'lqinlarda aziz tinglovchi, yana bir bor dunyoda sodir bo'lgan eng muhim voqealarni qisqacha yodingizga solib o'tamiz. Bugun Barak Husayn Obama AQShning 44-chi prezident sifatida qasamyodga keltiriladi. Qariyb 2 hafta davom etayotgan gaz mojarosidan so'ng Rossiya Ukraina orqali Yevropaga gaz yetkazib bera boshladi. BMT bosh kotibi Pan Gi Mun G'azoga safar qildi. Afg'oniston rasmiylariga ko'ra Qandahor viloyatida yo'l chetiga o'rnatilgan bomba portlashi oqibatida politsiyaning 2 xodimi nobud bo'lgan. Italiyaning Fiat va AQShning Chrysler avtomobil ishlab chiqarish shirkatlari birlashib to'g'risidagi kelishuvni imzoladilar. jahonda sodir bo'lgan ba'zi voqealar bilan qisqacha tanishtirdik ozodlik to'lqinlarida. Siz dasturimizning qolgan yarim soatlik qismida esa O'zbekiston inson huquqlari alyansi a'zolari huquqni himoya qilayotgan advokat mahkamaga tortildi. AQShning Iroq va Afg'onistondagi qo'shinlari qo'mondoni general Petreus Markaziy Osiyoning Toshkentdan boshqa barcha poytaxtlarda bo'ldi. Qozog'istonda tanqidiy mavzularda maqolalar tayyorlayotgan jurnalistlarga bosim kuchaymoqda. Qirg'izistonda Santa Klausning veb-sayti ochildi. 5-8 fevral kunlari esa Santa Klauslarning 2-chi xalqaro festivali bo'ladi. Mintaqa tahlilchilari Qirg'izistonga gazni qimmatga sotayotgan O'zbekiston yozda suvsiz qolishi mumkinligidan so'zlamoqda. Shuningdek, dasturimizning yarim soatlik qismida Obama prezidentligi davrida O'zbekiston va AQSh munosabatlariga oid tahliliy mavzu o'rin olgan. Bu to'lqinlarni tark etmang. Millionlab amerikaliklarning nigohi qadalgan umid yulduzi kabi jahon siyosiy maydoniga ko'tarilgan Barak Obama ko'plab masalalar bo'yicha o'z o'tmishdoshi Jorj Bushni o'z soyasida qoldirgan bo'lsa ham, Obama davrida ham AQShning O'zbekistonga nisbatan siyosati o'zgarishsiz qolishi mumkin. Obamaning saylovoldi shiorga aylangan "O'zgarishlar qilamiz" iborasi hozirda "O'zgarish yasash sizning qo'lingizda" degan iboraga almashdi. Hamon Barak Obama siyosatiga katta umidlar bog'lanmoqda, xususan AQShning O'zbekiston va Markaziy Osiyo borasidagi siyosatini samaraliroq bo'lishi uchun Obama Bushdan farqli o'laroq nimalar qilishi lozim? Hamkasb Malisher Siddiq ushbu savollarga javob izladi. Marhamat.
Rahmat. Obama Bushdan farqli o'laroq nimalarni qilishi lozim degan savolga javob berish uchun avvalambor Bush ma'muriyatining Markaziy Osiyo bo'yicha siyosatiga biroz nazar tashlash kerak bo'ladi. Bushning 8 yillik prezidentligi davrida O'zbekiston AQSh munosabatlari ikki xil keskinlikni boshdan kechirdi. 2001 yil 11 sentyabr voqealaridan so'ng Afg'onistondagi Taliban rejimiga qarshi urush ochgan prezident Bush Markaziy Osiyoning avtoritar rahbarlari bilan misli ko'rilmagan darajada yaqinlashdi. Mintaqada AQSh harbiy havo bazalari paydo bo'ldi, inson huquqlari vaziyati abgor darajada qolaverdi. 2005 yil 13 may kuni Andijondagi namoyish qonli bostirilgandan so'ng Toshkent rejimi AQSh bilan munosabatlarni deyarli to'xtatib qo'ydi. Mamlakatda deyarli barcha AQSh nodavlat tashkilotlari faoliyati taqiqlandi. Xonoboddagi harbiy havo bazasidan AQSh harbiylari chiqarib yuborildi. Har ikkala holat uchun Bushning tashqi siyosatini ayblaganlar bo'ldi. Nihoyat, bugungi kunda AQSh rasmiylarining ba'zan O'zbekistondagi inson huquqlari vaziyatini hatto maqtab chiqayotgani bundan-da jiddiy e'tirozlarga sabab bo'layotir. Markaziy Osiyoga nisbatan bunday siyosat debochasini terrorchilikka qarshi kurashni demokratiya va inson huquqlaridan ko'ra ustun qo'ygan Bush ma'muriyati ochib berdi, deydi Markaziy Osiyo davlatlari bo'yicha yetakchi ekspertlardan biri Alisher Ilhomov.
Yeah. При прежней политике был определенный, видимо, сделан вывод такой достаточно пессимистичный, что то есть вопрос как бы transition, то есть переходный.
AQShning avvalgi siyosatidan shunday bir pessimistik xulosa yasash mumkin ediki, Markaziy Osiyoda o'tish davri o'z samarasini bermayotir, shu bois mintaqani Janubiy Osiyoga qo'shib, bu yerda ko'proq xavfsizlik masalalarini ustun qo'yishga qaror qilindi. Bu esa Bush ma'muriyatining xatosi deb o'ylayman va Obama davrida Markaziy Osiyoda demokratik islohotlar va inson huquqlari masalasiga ustuvorlik beriladi deb umid qilaman, deydi Alisher Ilhomov. Unga Obama davrida AQShning Markaziy Osiyo davlatlari bilan munosabatlarda inqilobiy o'zgarishlarni kutib bo'lmaydi, deydi Alisher Ilhomov. Londondan Xalqaro munosabatlar qirollik instituti tadqiqotchisi Shirin Akinyer buning sabablarini Obama oldida Markaziy Osiyodan ko'ra muhimroq muammolar turgani bilan izohlaydi.
Central Asia, it must be said, does not figure very highly on this list at present.
Baribir tan olish zarur, Markaziy Osiyo hozirgi kunda Obama kun tartibidagi asosiy masalalar qatorida emas. Markaziy Osiyoda AQShning eng murakkab hamkori sanalgan O'zbekiston bilan munosabatlar bir qadar yaxshilanadi va bu jarayon davom etsa kerak, chunki Afg'onistondagi harbiy amaliyotlar uchun AQSh O'zbekiston orqali amalga oshiriladigan yuk va harbiylar tranzitiga muhtoj bo'lib qoladi, deydi Shirin Akinyer xonim. Bush ma'muriyatining Markaziy Osiyo bo'yicha siyosatini u opportunistik siyosat deb atadi va Bushdan farqli o'laroq Obama izchilroq va bosiqroq siyosat yuritishi kerakligini ta'kidladi. Prezident Bush Oq uyni Obamaga bo'shatib berar ekan, AQShning Toshkentdagi elchisi Richard Norland o'z lavozimini saqlab qoladigan ko'rinadi. Elchixonaning rasmiy vakili Carol Fajardoning aytishicha, O'zbekiston bilan aloqalarni yaxshilash elchi Norland kun tartibidagi asosiy masala bo'lib qolaveradi.
We are always hopeful for a gradual step-by-step improvement in relations.
Biz munosabatlarimizning asta-sekin yaxshilanishiga doimo umid qilib kelamiz. Amerika orzular ushaladigan davlatdir. Biz esa o'z orzularimizni atrofdagi odamlar bilan baham ko'rishni istaymiz. Kelajakda nima bo'lar ekan deb AQShga umid ko'zi bilan qarayotganlar yangi hukumatda o'zlari uchun jozibali va ishonishga arzigulik narsalarni topadilar albatta, deydi Carol Fajardo Toshkentdagi AQSh elchixonasining rasmiy vakili.
O'zbekiston va jahonda ro'y bergan so'nggi voqealar to'g'risidagi ishonchli axborot Ozodlik radiosida. Jonli efirdagi kechki dasturlarimizni qisqa to'lqinlarda Toshkent vaqti bilan kech soat 7 dan 8 gacha va 9 dan 10 gacha tinglang. To'lqinlarimiz haqidagi batafsil ma'lumot internet sahifamizda. Ozodlik yangi kundan darak.
Ozodlik to'lqinlarida siz aziz tinglovchi jahon diqqat markazida qolayotgan AQShning 44-chi prezidenti Barak Husayn Obama inauguratsiya marosimi oldidan bildirilayotgan fikr mulohazalarga dasturimizning keyingi qismlarida ham to'xtalamiz. Endi esa Markaziy Osiyo va O'zbekiston mavzuiga oid boshqa mavzularga o'tamiz. Markaziy Osiyo safari doirasida Bishkekka kelgan AQShning Iroq va Afg'onistondagi qo'shinlari qo'mondoni general David Petreus Qirg'izistondagi Amerika harbiy bazasining yopilishi to'g'risidagi axborotni rad etdi. Bu bayonotni Bishkek rasmiylari bilan o'tkazgan muzokaralardan so'ng bildirdi. Bundan avvalroq Qirg'iziston va bir necha xalqaro axborot agentliklari mamlakat prezidenti ma'muriyatidagi manbaga tayangan holda Qurmonbek Baqiyev AQSh bazasini mamlakatdan chiqarish to'g'risidagi farmonni e'lon qilishi kutilayotganini xabar qilgan edi. Elmurod lavhasi.
General David Petreusning Bishkek safaridan bir hafta oldin xalqaro axborot agentliklari tarqatgan xabarda Rossiya Qirg'izistonga 2 milliard dollar miqdorida qarz berayotgani va shu munosabat bilan rasmiy Bishkek Kremlga sovg'a sifatida AQSh bazasini mamlakatdan chiqarish taraddudini ko'rayotgani aytilgan edi. Biroq AQSh generali Bishkekda o'tkazgan matbuot anjumanida qirg'iz rasmiylari bu xabarni rad etganini bildirdi.
Each governmental official with whom I met noted that the source of that story was not
Men uchrashgan qirg'iz rasmiylari bu haqdagi ma'lumot faqat xorij axborot vositasida paydo bo'lganini, qirg'iz matbuoti esa bu xabarni o'sha manbadan ko'chirib bosganini aytdilar. Bundan tashqari Qirg'iziston hukumatining oliy darajadagi rahbarlaridan biri Rossiya bilan iqtisodiy ma'nodagi muzokaralar paytida AQSh bazasini mamlakatdan chiqarish masalasi muhokama qilinmaganiga meni ishontirdi. Shuning uchun ham baza Qirg'izistondan chiqariladi degan xabarni asossiz deb hisoblayman, dedi David Petreus. Ayni paytda rasmiy Bishkek xorij matbuotida paydo bo'lgan bu xabarni rasman tasdiqlamagan va raddiya ham bermagan. Aytib o'tish joizki, AQSh bazasining Qirg'izistondan chiqarilishi borasidagi xabar matbuotda birinchi marta paydo bo'layotgani yo'q. Lekin bu ma'lumotlarni har safar qirg'iz rasmiylari emas, balki Vashington vakillari rad etib keladilar. Jurnalistlarning bunday holatni qanday baholash mumkinligi to'g'risidagi savoliga AQShning Iroq va Afg'onistondagi qo'shinlari qo'mondoni general David Petreus mana bu tarzda javob berdi.
Obviously, that's a question for other individuals. I did ask if I could
Balki bu savolni boshqa bir shaxsga berganingizda o'rinliroq bo'lardi. Men qirg'iz rasmiylari bilan uchrashuvim paytida AQSh bazasi mamlakatdan chiqarilmasligi to'g'risida bayonot bersam bo'ladimi deb so'radim. Ular bunga qarshilik qilmadilar. AQSh bazasining mamlakatdan chiqarilishi to'g'risida matbuotda paydo bo'lgan gaplariga kelsak, uni muzokaralar olib borishning Markaziy Osiyo uslubi sifatida baholasa bo'ladi. Bu ham normal ko'rinishdir, dedi general. AQSh harbiy qo'mondonligi vakilining aytishicha, AQSh har yili Qirg'izistonga 150 million dollar miqdorida moliyaviy ko'mak ko'rsatadi. Bu pulning 63 millionini Bishkekdagi Amerika bazasi beradi. Ayni paytda Qirg'izistonda AQSh harbiy bazasining olib chiqib ketilishini talab qiluvchi siyosiy kuchlar ham mavjud. Ulardan biri Qirg'iziston kommunistik partiyasidir.
Я считаю, что мы должны убрать военную базу, которая направлена против наших братских государств. Узбекистан, Китай, Россия.
Men qardosh O'zbekiston, Xitoy va Rossiyaga qarshi qaratilgan AQSh bazasini mamlakatdan chiqarib yuborish kerak deb hisoblayman, degan edi Bishkekdagi mitinglardan birida so'zga chiqqan kommunistlar partiyasi rahbari Klara Ajibekova. Biroq muxolifatdagi partiyalarning ko'pchilik qismi AQSh bazasini mamlakat xavfsizligi kafolati sifatida baholaydilar. Aytib o'tish lozimki, AQShning Iroq va Afg'onistondagi qo'shinlari qo'mondoni general David Petreus Bishkekka Markaziy Osiyo safari doirasida kelgan edi. U Tojikiston, Turkmaniston va Qozog'istonda ham bo'ldi. AQShning O'zbekistondagi elchixonasi ma'lumotiga ko'ra, general bu safar Toshkentga bormaydi, lekin bunday safar keyinroqqa rejalashtirilgan.
General Petreus yaqin oylarda O'zbekistonga tashrif buyurishi kutilmoqda, lekin hali vaqt aniq emas,
dedi AQShning O'zbekistondagi elchixonasi matbuot xizmati vakili Saida Choriyeva. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlik radiosi elektron manzili: o'zbek elektron pochta belgisi rfirl.org.
O'zbekiston nogironlar jamiyati raisi Farid Abdurashidov va jamiyatning sobiq raisi Oybek Ishoqovlar mahkamaga tortildi. Korrupsiyada ayblanayotgan ikkala raisga ham O'zbekiston jinoyat kodeksining 5-ta moddasi bo'yicha ayblovlar qo'yilgan. Eslatamiz, Farid Abdurashidov asli kasbi advokat va u hibsga olingunga qadar O'zbekiston inson huquqlari alyansining jinoiy javobgarlikka tortilgan bir necha a'zosi huquqlarini himoya qilayotgan edi. Alyans a'zolari esa O'zbekiston qamoqxonalaridagi siyosiy mahbuslarning ozod etilishini talab qilib piketga chiqqani uchun jamoat tartibini buzganlikda ayblanmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan endi Mehribon lavhasida tanishing.
19 yanvar kuni Toshkent shahar jinoyat ishlari sudida O'zbekiston nogironlar jamiyatining sobiq va amaldagi raislari bilan bog'liq mahkama jarayoni boshlandi. Lekin sud yopiq tarzda o'tayotganligini ma'lum qiladi O'zbekiston inson huquqlari alyansi rahbari Yelena Urlayeva.
Сейчас идёт судебный процесс в Ташкентском городском суде, но суд делают закрытый. Правозащитников и журналистов не допустили. Нам как бы запретили делать пикет.
Yelena Urlayevaga ko'ra, sud majlisiga huquq faollari va jurnalistlar kiritilmayapti. Alyans faollari bu holatga norozilik bildirib piket o'tkazmoqchi bo'lishadi. Lekin suhbatdoshning aytishicha, ularga piket o'tkazishni taqiqlashgan. O'zbekiston nogironlar jamiyati raisi Farid Abdurashidov va jamiyatning sobiq raisi Oybek Ishoqovlar jinoyat kodeksining 5-ta moddasi bo'yicha ayblanayotganligini aytadi Yelena Urlayeva.
Их обвиняют в получении взятки, в превышении должностных полномочий, там вот 5 статей.
Yelena Urlayevaga ko'ra, nogironlar jamiyatining ikkala raisi ham jinoyat kodeksining o'zlashtirish yoki qamoqmat yo'li bilan mablag' o'marish, hokimiyatni yoki mansabni suiiste'mol qilish, mansabga sovuqqonlik, xizmat soxtakorligi va tovlamachilik yo'li bilan oldindan til biriktirib pora undirish moddalari bo'yicha ayblanishmoqda. Ma'lum bo'lishicha, O'zbekiston nogironlar jamiyatining sobiq raisi Oybek Ishoqov o'tgan yilning dekabr oyida 800 AQSh dollarini pora sifatida olayotgan paytida qo'lga olingan. Keyinchalik Farid Abdurashidov unga sheriklikda ayblanib hibsga olinadi. Oybek Ishoqov nogironlar jamiyatini boshqargan paytda unga qarshi nogironlar tomonidan ko'plab shikoyatlar bo'lganligini aytadi huquq faoli Salomat Boymatova.
Ishoqov Oybek o'sha ish faoliyati davomida nogironlarga yordam bermasdan, o'sha nogironlar jamiyatiga kelgan pullar, kompyuterlarni o'zlashtirgan degan ma'lumotlar bor.
Ma'lumki, Oybek Ishoqovning o'zi ham jamiyat raisi sifatida nogironlar bilan bog'liq muammolarni ochiq-oydin aytib kelgan. O'zbekiston nogironlari muammolar girdobida qiynalib yashashga majbur bo'layotgani haqida gapirganda Oybek Ishoqov Ozodlik bilan suhbatlardan birida:
nogironlarimizni asosiy muammolardan biri bu albatta ish bilan ta'minlanishi. Chunki ko'p nogironlar ishsiz, ish topish juda qiyin bo'ladi. Qonun bo'yicha albatta mana shu imtiyoz bor, nogiron agar bolnitsada bo'lsa, u ovqat pulini to'lamaydi. Lekin dori-darmonlarga nogironlar baribir to'lashi kerak. Nogironlarni ta'limi bo'yicha ko'p nogironlar kontraktlar to'lamay, ba'zi bir nogironlar institutlarni tashlab ketyapti. O'quv kontraktini. Bu ham bizga uchun katta muammo. Transport to'lovida faqat ko'zi ojizlar, Chernobilistlar va Afg'oniston urush qatnashchilari nogironlarga imtiyoz bor. Lekin bolalikdan nogironlarga va boshqa nogironlarga unaqa imtiyoz yo'q transport.
Dedi Oybek Ishoqov Ozodlik bilan suhbatlardan birida. Ma'lumotlarga ko'ra, o'tgan yilning dekabr oyida Oybek Ishoqov o'rniga uning o'rinbosari Farid Abdurashidov jamiyat raisligiga saylanadi. Asli kasbi huquqshunos bo'lgan Farid Abdurashidov bir qancha mahkama jarayonlarida huquq faollarining advokati sifatida ishtirok qilib, ularning huquqlarini himoya qilgan. O'tgan yilning dekabr oyi boshida O'zbekiston Bosh prokuraturasini noqonuniy piket qilishda ayblanib mahkamaga tortilgan alyansning 10 nafar faoliga ham dastlab Farid Abdurashidov himoyachilik qilgan. U 23 dekabr kuni hibsga olingach, alyanschilar boshqa advokat qidirishga majbur bo'lishdi, deydi Yelena Urlayeva.
И мы мы считаем, и Фарид считает, что это чисто такой вот фабрикат уголовного дела, чтобы как-то, значит, не осуществить защиту.
Bugun o'zi himoyaga muhtoj bo'layotgan Farid Abdurashidov aynan huquq faollari bilan hamkorlik qilgani uchun hibsga olinganligini taxmin qiladi Alyans rahbari Yelena Urlayeva. Qonun bo'yicha O'zbekiston nogironlar jamiyatining sobiq va amaldagi raislari ayblanayotgan moddalarga 5 yildan 10 yilgacha bo'lgan qamoq jazosi ko'zda tutiladi. Ayni jinoiy ish bo'yicha Toshkent shahar sudidan ma'lumot olish imkoni bo'lmadi. O'zbekiston nogironlar jamiyati ofisida esa telefon qo'ng'iroqlariga hech kim javob bermayapti. Ozodlik uchun Mehribon.
O'tgan davrda qo'lga kiritgan salmoqli yutuq va natijalarimiz xalqimizning daromadlari va farovonligini ishchi ravishda oshirib borishni ta'minlash imkonini berdi.
Yolg'on gapiryapti. Noto'g'ri, xalqimiz to'q yashamayapti. Misol uchun Qozog'istonda 4,5 million o'zbeklar ishlayapti. Xorazmda yarmi Ukrainada, Rossiyada yashayapti. Nimasi? Xalq yaxshi bo'lsa, mashhada yashamasa, shetga yashaydimi?
Aholi real daromadlarning 2006 yilda 2000 yilga nisbatan 2.5 barobar oshganini ta'kidlash lozim.
Подойдите к Юнусабадскому рынку и посмотрите, сколько молодежи стоит, голодные, у которых нет работы.
Joriy yil oxiriga borib, respublikamizda o'rtacha ish haqqi miqdorining $200 darajasiga yetishi kutilmoqda.
Qorovskiy batta bo'lsa bo'lyapti, arzonchilik rishonligi qimmatchilik bo'lib ketyapti.
O'zbekistondagi iqtisodiy vaziyatga oid qarama-qarshi fikrlar kurashi tanganing orqasi dasturida. Bu dasturni oyning har ikkinchi va to'rtinchi seshanbasida ozodlik to'lqinlarida tinglab boring.
Shu kunlarda Toshkent shahrining markaziy ko'chalaridagi kanalizatsiya qopqoqlari ochilmaydigan qilib berkitilmoqda. Toshkentliklarning aytishicha, ayrim joylarda kanalizatsiya og'zi mutlaq yopilib, ustidan beton tortilmoqda. Avvalgi poytaxtning prezident korteji yuradigan ko'chalaridagi kanalizatsiya og'zi payvandlangan va bu xavfsizlik chorasi sifatida izohlangan edi. Endilikda shahar bo'ylab amalga oshirilayotgan bu tadbirga guvoh bo'layotgan ba'zi toshkentlik kirakashlarga qo'ng'iroq qildik. Ularning so'zlariga ko'ra, shahar ahli orasida boshqa gap-so'z yuribdi. Odamlar hatto kanalizatsiya qopqoqlarini ham tashib ketyapti, deydi jumladan Abdulla ismli haydovchi yigit.
Sementlar bekitib qo'yapti, odamlar olib ketib qolyapti shekilli seni. Qop ketib qolyapti, usti ochiq qolib ketyapti, mashinalar odam tushib ketyapti, mashinalar nima bo'lib qolyapti. Mana o'shani sal chuqurroq qilib, ustini sementlab o'rayapti, yo bo'lmasa o'shani suvarkalayapti shekilli. Yopiq hammasi ustini yopib tashlayapti.
Hozir endi hamma joydami?
Menimcha hamma joyda hozir yopib o'rayapti. Men ko'zim tushishi bo'yicha yo'ldagilar yopib tashlayapti shuna qilib, chuqurroq qilib. Oldin shunday ochib turardi, nima? Bosib o'tib ketardi mashina daqiqli qo'rqib. Hozir unaqa joylar kam.
Yana bir kirakash yigit ham Abdullaning so'zlarini tasdiqlar ekan, bu ayni vaqtda qilingan chora dedi suhbat chog'ida.
Ko'rdim, bekitib yopayotgan, ustini polni yopib tashlayapti.
Nimaga yopayotgani haqida gap-so'z bormi?
Yo'q, uni eshitmadim lekin. Biz sharoitda yopmasa ham bo'lmaydi, ustidagi temirni olib ketib qolyapti-ku, hozir metallon qiladi.
Toshkentlik taksichi yigitlar shaharning nafaqat markaziy balki anchamchi yirik ko'chalarida kanalizatsiya qopqoqlari yopilayotgani haqida so'zladilar. Biz bilan suhbatda bo'lgan yana boshqa shaharliklar ham buning sababini odamlarning talonchiligiga qarshi chora deb baholadi. Toshkent shahrida istiqomat qiluvchi Suhrob Ismoilov albatta bu gapda ham qaysidir ma'noda jon bor deydi.
Ko'pchilik joylarda, hozir qishloq joylarda mana shunaqa kanalizatsiya o'tkazilgan paytda sovet davrida lyuklar bo'lardi. O'sha lyuklarni hozir xalqimiz qurilish qilyapti, boshqa bir xo'jalik ishlari qilyapti, shunda ishlatib yuborishyaptida, o'sha yerlar bo'shab qolyapti yoki shaharda ko'p joylardan bo'shab qolyapti. Nechta mashinalar tushib ham ketishdi, men o'zim ham 1-2 marta tushib chiqdim. Undan keyin mana kecha men e'tibor berib qaradim, hammasi endi usti shu asfalt bilan yopilib, endi temir yo'q, shu asfalt bilan yopib tashlangan.
Ammo bu tadbirning butun shaharga yoyilgani Suhrob Ismoilov va u kabi ayrim kuzatuvchilar fikricha xavfsizlik chorasining kuchaytirilgani bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Shu fikrni bildirgan tahlilchilar ko'proq avvalga faqat prezident korteji o'tadigan trassadagi kanalizatsiya qopqoqlari ochilmaydigan qilib payvandlab berkitilganiga, qolaversa keyingi paytlarda xavfsizlik chorasini kuchaytirish istagi ortidan ko'plab g'alati qarorlar qabul qilinayotganiga tayanmoqda Suhrob Ismoilov shu fikrni ilgari surayotgan tahlilchilardan biri.
Chunki oxirgi paytlarda har xil bir mantiqi yo'q qarorlar, qonunlar qabul qilinyapti. Qonun emas, qoidalar, masalan, yaqinda shu prezident o'tadigan bo'lsa ham, o'tmaydigan bo'lsa ham, barcha ko'chalarda, ko'cha yuziga qaragan oynalarda, derazalarda yoki ko'cha yuziga qaragan balkonlarda bir tashlandiq holatini oldini olish, har xil shaxsiy buyumlarni qo'yish taqiqlandi. Kirlar ilinishi yoki shu torlar olib tashlanishi buyurildi. Bo'lmasa, ba'zi bir joylarda shu rasmiy e'lonlar bo'yicha, shu militsiya xodimlari tomonidan berilayotgan e'lonlar bo'yicha o'sha uy egalariga qattiq ma'muriy choralar ko'rilarmish, hatto shu uydan ko'chirib yuborguncha qadar. Menimcha balki unaqa sababi ham bo'lishi mumkin. Tepadagi rahbarlar bir og'iz aytgan bo'lsa, pastdagi rahbarlar umuman boshqacha qilib ijro etishga harakat qilayotgan bo'lishlari ham mumkin. Sallani olib kelsa, kallani olib kelgan qabiladan. Hozir tushuntirish qiyin buni sababini.
Dedi Toshkent istiqomat qiluvchi huquq faoli Suhrob Ismoilov. Hozircha Toshkent shahar ma'muriyati bu tadbir va u haqda bildirilayotgan fikr-mulohazalarga izoh bermadi. Ozodlik to'lqinlaridasiz, dasturimiz davom etadi.
Voy, qani onamdan qolgan Xitoyi kosa?
Kosaning qayerdaligini ayta olmaymiz. Lekin kosalar tagidagi nim kosalarni jamiyat va qonun eshittirishi juda yaxshi biladi. Har oyning 1-chi va 3-chi juma oqshomlarida jamiyat va qonunning yangi sonlarini tinglang. Har oyning 2-chi va 4-chi juma oqshomlarida jamiyat va qonunning yangi sonlarini tinglang.
Qozog'istonda tanqidiy mavzularda maqolalar tayyorlayotgan jurnalistlarga nisbatan bosim kuchaya boshladi. So'nggi vaqtlarda mamlakatda bir necha jurnalist do'pposlab ketilgani, o'z tanqidiy fikrlari uchun jarimaga tortilgani aytilayotgan bir paytda kuni kecha Ozodlik radiosining Qozoq xizmati jurnalistiga ham hujum uyushtirilgani ma'lum bo'ldi. Voqea tafsilotlari bilan endi Olmaotadagi muxbirimiz Komila Sobirova.
Kuzatuvchilar 2009-yil Qozog'istonda faoliyat yuritayotgan mustaqil nashrlar hamda mahalliy jurnalistlar uchun qiyin kelganini qayd etmoqda. 16 yanvar kuni Olmaota shahrining MDU tuman sudida parlament deputati Romin Madinovning muxolifat nashri bo'lmish Tajarg'an gazetasi va uning jurnalisti Almaz Kusherboyevga nisbatan da'vo arizasi ko'rib chiqildi. Gazeta tahririyati va uning xodimini parlament deputatini tahqirlashda aybdor deb topgan sud da'vogarga ma'naviy zarar yetkazgani uchun nashr va jurnalistga nisbatan 3 million tenge, ya'ni qariyb 30 ming AQSh dollari miqdorida jarima tayin qildi. Biroq kuzatuvchilar mazkur maqolaning mamlakatda sodir bo'layotgan iqtisodiy va siyosiy muammolarni tahlil qilish va unga fikr bildirish nuqtai nazarida yozilganini ta'kidlamoqdilar. Jurnalist Almaz Kusherboyev Qozoq sudi bu hukmni jurnalistlarni cho'chitib qo'yish niyatida chiqardi degan fikrda.
Bu sud bo'ldimi? Endi budan bulay bu jana qo'rqinchga apparat. Misol odam qo'rqa boshlaydi.
Bu sud bo'lib o'tdimi? Demak, jurnalistlarni qo'rqituv apparati ishga tushdi. Bu kabi ishlardan odam vahimaga tusha boshlaydi. Bundan buyon jurnalistlar mamlakatda sodir bo'layotgan siyosiy va iqtisodiy jarayonlarga qarshi fikr bildirmaslikka, och qornim tinch quloğim qabilida ish tutishlariga to'g'ri keladi, deydi muxolifatchi jurnalist. Qayd etish joizki, o'tgan yil so'ngida Qozog'istondagi yana bir muxolifatchi jurnalist Artyom Miusov noma'lum kishilar tomonidan pichoqlab ketilgandi. Kuzatuvchilar esa bu hodisani barcha muxolifatdagi nashrlarga bo'lgan bir ogohlantirish sifatida baholagandilar.
Mamlakatdagi birlik tarafından yani mamlakatdagi birlikda o'tirgan chinoklar tarafından jasalib yotgan qism deb o'ylayman.
Bu hukumat tepasida o'tirgan amaldorlar tomonidan jurnalistlarga qarshi amalga oshirilayotgan ish deb o'ylayman deganda muxolifatdagi jurnalist Ermurod Bapi mazkur voqeaga munosabat bildirarkan. Nemis to'lqini radiosining Qozog'istondagi jurnalisti Anatoliy Vayskov esa oxirgi paytlarda mamlakat rasmiylari jurnalistlarga hukumat bilan sen menga bormaslik bo'yicha ishora ogohlantirishlar berayotganlari haqida gapiradi. Hozir hukumat jurnalistlarni muayyan chiziqdan o'tsangiz, ko'ngilsizliklarga duchor bo'lasiz qabilida ogohlantira boshladi. Yaxshiyamki ogohlantirishyapti, avvallari shu ham yo'q edi, deydi Nemis to'lqini radiosining Qozog'istondagi jurnalisti. Hozir Qozog'istonda nafaqat mahalliy, balki xorijiy ommaviy axborot vositalari xodimlari hayotiga bo'lgan xavf ham ortib borayotganini kuzatish mumkin. O'tgan yakshanba kuni Olmaotada Ozod Yevropa Ozodlik radiosining Qozoq xizmati jurnalisti Yermek Boltayev noma'lum kishilar tomonidan kaltaklab ketildi. So'nggi vaqtlarda Qozog'istonda iqtisodiy muammolar mavzuida tanqidiy maqolalar yozib kelgan Yermek Boltayevga hujum yuzasidan Olmaota shahar politsiyasi hozirda jinoiy ish ochgan. Qizig'i shundaki, jurnalistning boshiga shisha bilan urgan 5 kishi uning yonidagi pul va boshqa buyumlarga tegmagan. Shu sababli ham Boltayevga nisbatan uyushtirilgan hujumni uning kasbiy faoliyati bilan bog'lamoqdilar. Bu hodisa yuzasidan bayonot bergan Ozodlik radiosi prezidenti Jeffri Gedmin, radio xodimiga bo'lgan hujum aynan Yermek Boltayev bajarayotgan ish orqali Ozod Yevropa Ozodlik radiosiga bo'lgan hujum emas, balki Qozog'istondagi matbuot erkinligi va mamlakatdagi taraqqiyotga bo'lgan hujum sifatida baholadi. Komila Sobirova, Ozodlik radiosi, Olmaota.
Qozog'istonda Ozodlik radiosining qozoq xizmati jurnalistiga hujum uyushtirilgani ma'lum bo'ldi. Ana shu voqea tafsilotlari bilan Olmaotadagi muxbirimiz Komila Sobirova tanishtirdi. Kuzatuvchilar fikricha, keyingi paytlarda Qozog'istonda tanqidiy mavzularda maqolalar tayyorlayotgan jurnalistlarga bosim kuchaymoqda. Bu jurnalistlar safida esa xorijiy ommaviy axborot vositasiga ishlovchi jurnalistlar soni ko'paymoqda.
Har qanday muammoning yechimi muloqot. Sizni har payshanba oqshom va juma tongda muloqotga taklif qilamiz. Ozodlik to'lqinlarida islom va musulmonlar eshitirsa.
Qirg'izistonda Santa Clausning veb-sayti ochildi. 2008-yilda esa Qirg'izistondagi Lenin va Yeltsin cho'qqilari oralig'idagi tog'lardan biriga Santa Claus nomi berilib, bayroq tikilgan edi. Shuningdek, bu mamlakatda Santa Claus xalqaro festivali ham o'tkazilgan edi. Joriy yilda ham bu an'ana davom ettiriladi va 5-8 fevral kunlari Santa Clauslarning 2-chi xalqaro festivali o'tkazilishi rejalashtirilgan. Bishkekdan hamkorimiz Elmurod.
2007-yilda shvetsiyalik mutaxassislar Santa Clausning vatani avvallar aytilganidek Finlandiya yoki Laplandiya emas, Qirg'iziston ekanini bildirgan edilar. Shundan so'ng shvetsiyalik hamkorlar ko'magida Qirg'iziston Santa Claus mamlakati shiori ostida Santa Clauslarning birinchi xalqaro festivali o'tkazilib, O'sh viloyatidagi tog'lardan biriga Qorboboning bayrog'i tikilgan edi. 2009-yil avvalida esa Qirg'iziston turizm agentligi tomonidan Santa Claus sayti tashkil etilgani xabar qilindi.
Bu sayt Qirg'iziston Santa Clauslarning yeri deb atalgan. Bu saytdan birinchi Qirg'iziston jo'nda emas, o'sha Santa Clauslar jo'nda tarixi jo'nda.
Bu sayt Qirg'iziston Santa Claus mamlakati deb nomlangan. Unda Qirg'iziston haqida Santa Claus tarixi to'g'risida ma'lumotlar olish mumkin. Bundan tashqari Santa Claus birinchi xalqaro festivali to'g'risidagi ma'lumotlar, bolalarning Santa Clausga yozgan xatlari ham o'rin olgan, dedi Qirg'iziston turizm agentligi rahbari Turusbek Mamashov. Qirg'iz Santa Org degan ishorat bilan ochiluvchi bu saytdan rus va ingliz tillarida ma'lumot olish mumkin. Bundan tashqari bu saytda Yangi yil va Santa Claus qo'shiqlari ham joy olgan. Saytning birinchi mushtariylaridan biri bo'lgan Alam gazetasining redaktori Aygul Bakiyevaning aytishicha, saytning qirg'izcha sahifasi ham ochilsa yaxshi bo'lar edi.
Rusça jana başqa tillerde ırlar bar eken, karaoke saqtorda aytken, oşu jerge qırğızça ırlarda da girip qoysa jaqşı ot tili.
Saytta rus va boshqa tillardagi qo'shiqlar ham joylashtirilgan ekan. Ularni karaoke sifatida aytish ham mumkin ekan, lekin ular orasiga qirg'izcha qo'shiqlar ham qo'shilsa yaxshi bo'lar edi, dedi Aygul Bakiyeva. Qirg'iziston turizm agentligi rahbari Turusbek Mamashov esa bu yo'nalishda ish davom etishini bildirdi. Unga ko'ra, ayni paytda Qirg'iziston Santa Clauslarning 2-chi xalqaro festivalini o'tkazishga tayyorgarlik ko'rmoqda.
5 fevraldan 8 fevralgacha 2-chi yil aralig'i Santa Clauslarning festivali bo'ladi.
5 fevraldan 8 fevralgacha Bishkekda Santa Clauslarning 2-chi xalqaro festivali o'tkaziladi, dedi Turusbek Mamashov. 2008-yilning fevralida o'tkazilgan Santa Clauslarning birinchi festivaliga Shvetsiya, Belarus, Rossiya kabi 10 ortiq davlatlardan qorbobolar yig'ilgan edi. Shu yilning fevralida o'tadigan 2-chi festival doirasida esa Santa Clauslarning sammiti ham rejalashtirilgan. Bundan tashqari Santa Clauslarning chang'i sporti bo'yicha birinchi chempionati ham o'tkaziladi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz. Qurultoy radio eshitirishini har 2 haftada bir marta yakshanba kechki dasturlarimizda tinglang.
Ozodlik to'lqinlarida siz aziz tinglovchi yana bir bor e'tiboringizni jahondagi eng muhim voqealarga tortmoqchimiz. Bugun Barak Obama AQShning 44-chi prezidenti sifatida qasamyodga keltiriladi. Qariyb 2 hafta davom etgan gaz mojarosidan so'ng bugun Rossiya Ukraina orqali Yevropaga gaz yetkazishni qayta tikladi. BMT bosh kotibi Pan Gimun G'azoga safar qildi. Afg'oniston rasmiylari Qandahor viloyatida yo'l chetiga o'rnatilgan bomba portlashi oqibatida politsiyaning 2 xodimi nobud bo'lganini aytdi. Rasmiy Tehron energetik hamkorlikni rivojlantirish masalasida Yevropa ittifoqi bilan muzokaralar boshlashga tayyorligini bildirdi. Ozodlik radiosining internetdagi sahifasiga kira olmayotgan bo'lsangiz, proxy serverlardan foydalaning. www.anonymizer.com, www.proxyweb.net, www.unipic.com. Google va Yahoo qidiruv tizimlaridan yana yuzlab proxy serverlarni topishingiz mumkin. Yo'lingizdan qaytmang. Mana shu e'lon ozodlik to'lqinlaridagi bugungi kechki jonli muloqotimizning birinchi qismiga yakun yasaydi. So'nggi bir soat davomida Pragadagi studiyadan men Nodira ham suhbat bo'ldim. Suhbatimiz esa bir necha soniyalardan so'ng 864 o'rta to'lqinlariga ko'chadi. Ozodlik to'lqinlarida biz bilan birga qoling. Xayrli oqshom.